Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Tänases saates me jõuame küll juba päris kaasaega, sellepärast, et on võimalus rääkida ühest sellisest ärkamisest, mis on leidnud aset esiteks meil siin Eestis ja teiseks on veel elus palju selliseid inimesi, kes olid ise sellest ärkamisest osa. Sellest ärkamisest on tehtud õige mitu diplomitööd, kirjutatud vähemalt üks raamat ja kindlasti on ka väga palju meenutatud oma jutlustes ja mälestustes. Me räägime tänases saates EFATA ärkamisest ja mul on Allan nii hea meel, et just sina saad sellest rääkida, kuna sa oled just üks nendest, kes on teinud sel teemal diplomitöö.
Jah, täpselt nii see on. Siis kui mina lõpetasin Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari, siis minu bakalaureuse töö oli tõepoolest sellest samast EFATA ärkamisest oleviste kirikus. Nii et sai seda jah, päris innu ja kirega tehtud oluliselt rohkem kui oleks nõutud, aga noh, see oli rohkem selline missioonitunne kui lihtsalt see, et mingisugune lõputöö kokku kirjutada ja oma hinne kätte saada. See oli tohutult põnev, need interviud nende inimestega, kes selles olid osalenud, oli põnev. Intervjueerisin neid, kes olid olnud seal selle eestvedajad, kes olid olnud lihtsalt osalejad, ka nendega, kes olid skeptikud või kõrvaltvaatajad. Kaevasin erinevates arhiivides, tuhnisin materjali sealt, kus sain ja nii, et tuli selline päris hea lõpp tulemus kokku ja ma osan, et olen võimeline seda mingil määral siin ka edasi andma, mis siis kokku kirjutatud sai aastaid tagasi.
Aga miks sa valisid just selle teema? Ma saan aru, et see on väga põnev, aga põnevaid teemasid oleks ju veel võinud leida.
Ma ei oska muud öelda, kui et eks see ikka Jumala poolt mulle südamele pandud oli, et selle peaks valima. Et ajaloo teemad on mind alati huvitanud, et ma selle oma bakalaureuse töö kirjutasin ajaloolistel teemadel ja magistrieksami osatöö kirjutasin samamoodi, nii et see ajaloo teema kuidagi mind tõmbab ja mitte lihtsalt ajalugu kui mingisugused taatumid ja nimed ja sündmused, vaid ajalugu kui Jumala lugu, kui Jumal tegutsemas inimajaloos, nii et see oli minu jaoks küll üks selline peamine motivaator, ma arvan, et kaardistada või kirja panna Jumala tegusid selleks, et tulevased põlvkonnad seda ei unustaks ja selleks, et need asjad võiksid olla motivatsiooniks ka neile, kes otsivad ärkamist ja tahavad Jumala liikumist.
Just nimelt sellepärast olekski sellest hea põhjalikumalt kuulda, mitte ainult kui ühest huvitavast toimunud asjast, vaid et Jumala abiga me saaksime sellest ka täna midagi õppida ja enda jaoks võtta, et ära tunda tulevikus seda, mis Jumal tahab teha.
Täpselt nii, see on kogu selle asja eesmärk. Aga asume siis asja kallale. Tallinnas Eelimi kirikus, Eelimi nelipühi kirikus, kuulutas aastaid enne neid sündmusi keegi profet ette, et oleviste kirikus tuleb ärkamine. See oli tollal täiesti mõeldamatu asi, et oleviste kirik oli olnud Balti-Sakslaste luterlik kirik, siis ta oli sõja ajal tõsiselt kahjustada saanud ja siis aastal 1950 liideti kokku 8 Tallinna erinevat vabakogudust, seal oli evangeeliumi kristlasi ja baptiste oli seal ja nelipühilasi oli kokku 1923 liiget, nii et moodustati meie mõistes võib öelda selline megakogudus, aga seda tegi nõukogude võim. See ei olnud nende koguduste initsiatiiv, nende soov või nende palve, vaid see oli nõukogude võimu käsu korras kokku pandud kogudus. Nii et minu jaoks see on selline hea jumalik iroonia, et nõukogude võim sunniviisiliselt moodustab koguduse lootes siis ilmselt, et need teineteist oma tülitsemiste ja nägelemistega neutraliseerivad ja eriti midagi korda saata ei suuda ja siis nõukogude võimu poolt loodud koguduses okupeeritud Eestis nõukogude ajal leiab aset kõige suure märkamine terve nõukogude liidu ajaloo jooksul. Nii et aga niimoodi see juhtus. Nii et siis sellisel moel kokku pandud kogudus, erinevad spiritualiteedid, erinevad stiilid, isegi õpetuslikult seal oli erinevusi päris mitmeid. Ja ütleme siis pöördeid hakkas vaikselt koguma see ärkamine juba kuskil aastal 1968. Et kui seda ärkamist loetakse kuni 80. aastani, siis võib öelda, et kõige varasem daatum, kus võib rääkida mingist vaiksest ärkamise sellisest, ma ei tea, väikestest pungakestest või oli siis jah aasta 1968 kevadel, kui umbes paarkümmend inimest, 30-40 aastased inimesed oleviste kogudusest hakkasid kogema kuidagi Jumala erilist kutset palvele. Mõne jaoks on see täiesti võõr keel, inimese jaoks, kes on midagi taolist kogenud, on see täiesti arusaadav, et ühel hetkel sa lihtsalt tead, et sa tead, et sa tead, et nii peab. Ja nemad seda kogesid ja öeldakse, et see palve vaim tekkis täiesti seletamatul kombel, ilma koordineerimata või planeerimata või ei olnud mingisugune eesmärk seatud neil, et järgmine aasta palvetada rohkem ja moodustame kodugrupid ja hakkame palvetama, et lihtsalt inimesed tundsid, et nüüd tuleb ja hakkasid seda tegema. Ja inimesed hakkasid koos käima Rein ja Haljand Uuemõisa kodus Tallinnas, Veduri tänaval, see on Tallinn väikses, ja hakkasid palvetama. Ja palvetajad öeldakse, et olid täiesti tavalised koguduse liikmed. Need ei olnud mingisugused koguduse töötegijad, liidrid, pastorid või diakonid, täiesti tavalised koguduse liikmed. Öeldakse, et diakone kohal ei käinud, vahel harva käis mõni jutlustaja. Nii et siis oli pigem selline rahvaliikumine kui vaimulike juhtide suur ettevõtmine, mis on minu mõelest ka väga tähelepanuväärne fakt, et me ei pea ootama alati selle järgi, et pastor kuulutaks välja nüüd paastupäevad koguduses või mingid palvepäevad või evangelisatsiooni mingisuguse ettevõtmise või missioni üritused, et ma kutsuks ise kohe kindlasti üles inimesi ka sellisele Jumala otsimisele, täiesti omal initsiatiivil. Mitte selleks, et saada kokku ja kiruda kogudust või pastoreid, vaid selleks, et otsida Jumalat palvetada ja igatseda rohkem Jumalat. Ja seda nad tegid. Ja öeldakse, et selle palveäratuse juures mängis rolli üks lihtne alandlik Soome vabakiriku mees. Meie nimi oli Pauli Järvalainen Joensuu linnast. Ja mees oli Eestisse tulnud selleks, et ehitada Viru hotelli ja töötas seal elektrikuna. Nii et jällegi üks täiesti tavaline Soome keskmine töömees, usklik mees ja teda siis kutsuti nendele koosolekutele sõna võtma. Ja öeldakse, et siis kui see vend Järvalainen hakkas palvetama inimeste eest, siis juhtus midagi erilist ja inimesed hakkasid saama täis püha vaimu. Nüüd kui me teeme sellise kõrvale põike mujale maailma sellele samale ajaperioodile, siis see oli see sama Jeesus liikumine, siis kui tulid paljud hipid kogudustesse, see oli karismaatilise liikumise selline üks laine hari juba nii, et see oli põhimõtteliselt selle liikumise mingisuguse lainetuse jõudmine Eestisse läbi Soome vabakoguduse. Asi arenes edasi ja juba hoopis teisest otsast juba kiriku poolt. Samal aastal 1968 alustati pastor Oskar Olviku initsiatiivil oleviste koguduses nii nimetatud ansambli õhtutega või koori õhtutega, nagu neid kutsuti ka. Ja see oli selline formaat, kus oli mingi osa muusikal ja siis käsitleti selliseid põnevaid teemasid, nagu näiteks UFO'd ja evolutsioon ja loomine ja noh, kõik sellised teemad, mis võib olla pühapäeva hommikustes jutlustes kantslis väga tihti ei kõla, aga inimesi väga-väga huvitavad. Ja seal siis hakati korraldama selliseid teenistusi, kus nende teemadega tegeldi. Alguses toimusid teenistused Oleviste kiriku käärkambris. Kes on Oleviste kirikus käinud, käärkamber ei ole väga suur ja otse loomulikult natuks ajapärast oli see juba nii üle täitunud, et enam sinna ära ei mahutud ja siis need ansambli või koori õhtud oli tarvis juba suuremasse Maarja kabelisse üle viia. Aga varsti oli Maarja kabel ka rahvast juba nii täis, et pooled inimesed pidid seisma väljaspool juba kiriku suures saalis. Noh, kes jällegi Oleviste kirikus on käinud, teavad, mis moodi see välja näeb, et see Maarja kabeli uksest läheb juba suurde kirikusaali, nii et mõned siis sisse ei mahtunud, pidid kuulama juba suures saalis. On öeldud, et see liikumine tõmbas ligi muidugi ka igasugust huvitavat kontingenti, et seal ei olnud ainult suured usuhuvilised koos. See tõmbas ligi kõik võimalike teisiti mõtlejaid, dissidente, sest noh, see oli ka omamoodi nagu vastupanu liikumine. Et kui tänapäeva Eestis usklikuks olemine ei tähenda otseselt mingisugust nagu vastupanu liikumist, vaimses mõttes küll jah, aga see ei ole midagi sellist, mille eest võib keegi vangi minna. Aga tol ajal oli see ikkagi selline ka poliitiline vastupanu liikumine selles mõttes, et riigi võim oli ilmselgelt usuvaenulik ja kirikuvaenulik ja kui sina selle liikumise kirikuga usuga liitusid, siis loomulikult sa olid vastaspoole peal. Nii et tõmbas ka sellist seltskonda ligi, keda võib-olla algselt oleks osatud seal oodatagi. Ja aastal 1975 sai siis seal nendel õhtutel esinenud ansambel endale nime, mille poolest on see tuntud tänini ja see nimi on siis Efata. Hebra keeles see tähendab mine lahti või avane ja see sõna on võetud Markus evangeeliumist 7. peatüki 34. salmist, kus on juttu ühe kurdi mehe tervenemisest. Jeesus ütles talle Efata, pani sõrmed kõrva ja mehe kõrvad avanesid. Nii et siis koori nimi oli seotud juba algusest peale selle tervenemise temaatikaga. Ja selle nime olevat välja pakkunud varalahkunud Tarmo Vardja. Mõte oli siis selles, et see ansambel, mis seal muusikat teeb, ei tegele lihtsalt muusikaga, vaid igatsus ja soov on näha Jumala tervendavat väge toimimas. Et see ei ole lihtsalt selline tore palve ja muusika ja ülistus õhtu, vaid et Jumala vägi võiks seal liikuda. Ja Jumala vägi, tervendav vägi hakkaski liikuma nendel teenistustel. Koosolekud jõudsid juba varsti suurde saali, sellepärast, et nende ansambli õhtute kuulsus oli nii palju levinud, et inimesed tulid kohale sageli isegi hääletades teistest kaugetest Eestimaa piirkondadest. Ja selleks, et siis uudishimulikud kristlased ei okupeeriks esimesi kohti saalis, hakati neid piirama nööriga, et see on siis selline VIP-sektsioon, kuhu saavad sisse ainult need, kes on tulnud piletiga. Pilet oli siis keegi uskmatu sõber või tuttav või et võtad kaasa, saad ise ka. Aga siis jah, see oli huvitav, kuidas rahvast hakkas üle Eesti kokku tulema ja koosolekuid hakati korraldama siis juba 3 korda 6. 2 oli laupäev õhtuti, 6., 2. ja 4. pühapäeva eelsel laupäeval ja 1 oli siis pühapäev õhtul. Ja koosolekud kestsid kaua, noored olid väga aktiivsed ja mitte ainult selles, et nad seal oleks laulnud ja sõna võtnud, vaid nad koristasid. Ma olen ise rääkinud nendega, kes juba selleks ajaks olid ikka vanemad inimesed, aga tolla ajal olid noored ja kirjeldavad, kuidas nad pärast seal poole ööni kirikut kraamisid ja kasisid selleks, et saal järgmise hommiku teenistuse jaoks oleks ilusti viisakas ja puhas. Aastal 1977 nägi Tarmo Vardja nägemuse sellest, kuidas inimestest palvetatakse ja nad hakkavad kukkuma. Seda ei olnud meil siin juba mõnda aega nähtud, noh, kui me oleme siin varasematest ärkamistest rääkinud, nagu näiteks kas või Läänema ärkamisest, siis neid nähtusi on kirikuajalus esiteks olnud väga paljudes ärkamistes ja meil Eestimaal ka, aga no, iga nii öelda uus asi on hästi ära unustatud vana ja nii ka siin. Ja juhtus nii, et kaks nädalat hiljem tuli Olevistesse üks Toivo Rünkanen Soomest ja teda siis tutvustas FATA tööjuhtidele selline mees nagu Aleksander Popov, kes oli ka Tartust Tallinnasse tulnud ja FATA töös aktiivselt kaasa lööma hakanud. Ja siis kui see Rünkanen alustas teenistust, siis ta kuulutas mõne arvates lausa sellise nahaalsusega välja, et tema on tulnud Jumala täie õnnistusega. Ta nimelt oli ise käinud tuntud Soome evangelisti Niilo Ülivaino koosõkutel ja oli saanud sealt nii-öelda äratuse ja pühavaimu puudutuse ja mees oli veendunud, et siis kui ta nüüd on siia jõudnud, siis ta on tulnud ka Jumala täie õnnistusega. Ja pühavaim langes, rahvas hakkas palve peale pikali langema. Nii et siis läks täide see nägemus, mida Tarmo Vardja oli näinud. Me oleme siin ka varem rääkinud, et ei ole nüüd mingisugune eesmärk oma, et inimesed palveajal pikali kukuks, aga päris sageli võib juhtuda nii, et kui loomulik ehk maine tavaline inimene ja üleloomulik ehk Jumala vägi saavad kokku, siis üks neist kahest peab järel andma ja see tõenäoliselt ei ole mitte Jumala vägi. See kukkumisliikumine, nagu seda on nimetatud, ei kestnud väga kaua, sellepärast, et KGB hakkas liidreid väga tõsiselt kimbutama. Ähvardati, hoiatati, sellepärast, et see oli nende jaoks ikka ilmselge fanatism ja noh, KGB oli väga hästi kursis kõige sellega, mis kirikus toimus, sellepärast, et nende kontor oli kohe kõrval hoones ja nagu on öeldud, et suur nabanöör riigi ja kiriku vahel oli siis juhtme pundar, mis sealt KGB majast Oleviste kirikusse läks. Nii et ju siis kuulati väga efektiivselt ja regulaarselt pealt neid kõiki teenistusi ja ilmselt ka midagi muud. Ja KGB võttis nad pihtide vahele. Aga sellest veel põnnama ei löödud. Aga siis hakkasid juhtuma asjad, mis KGB-s on otsas mõttes tagajalgadele ajasid. Nimelt hakkasid aastal 1977 või 78, siin on vaidlusi, aga hakkasid tulema esimesed grupid Venemaalt. Alguses tuli kümnete kaupa, siis tuli sadade kaupa neid. Venemaal olid mõned prohvetid rahvale kuulutanud ja käskinud minna Tallinnasse. No, paljud ei teadnud, kas Tallinn üldse on Nõukogude Liidus või kus sa asub ja pidid kaardi pealt üles otsima. On öeldud, et oli inimesi, kes nägid nägemusest Tallinna linna ja kõrge torniga kirikut ja seetõttu ei olnud väga raske seda Oleviste kirikut üles leida, kui nad siis siia kohale jõudsid. Ja Balti jaam, Tallinna lennujaam olid rahvast täis. FATA koosolekute eel inimesi tuli kohale. Mõned neist ei teadnud, kus kohas need koosolekud toimuvad või mis ajal ja keegi olevat läinud naabermajast Jumala teenistuse kohta infot küsima, aga nagu juba mainitud sai, naabermaja oli KGB hoone, nii et see võis olla üsna naljakas vaatepilt, kui usklik inimene läheb KGB maja ukse taha küsima, et kas Jumala teenistused toimuvad ja kui siis mis kell. Ja asjad olid siis korraldatud nii, et kõigepealt toimus eestikeelne teenistus suures saalis ja siis venekeelne teenistus Maarja kabelis. Ja mille poolest see FATA liikumine, värkamine ajalukku läks, oli loomulikult kõige esmalt ja kõige tähtsamalt tervenemised, jumalikud tervenemised, mis seal aset leidsid. On teada, et mitmed inimesed said terveks juba enne kirikusse jõudmist. Mõned samas aga said terveks näiteks tagasi teel. Et nad olid on sellised lugusid, kus inimesed olid tulnud, oli palvetatud, mitte midagi polnud juhtunud ja siis alles tagasi teel sai see ime inimesel osaks. No näiteks keegi mees tõi oma naise eest palvele teki sees, naine ise ei olnud võimeline isegi kõndima. Kirikus palvetati ja palve ajal ei juhtunud mitte midagi. Ja mees kandis siis häbiga naist sinna rongi peale tagasi ja kurtis inimestele, et näete, et käisime kirikus, aga Jumal ei aidanud. Aga rongis tõusis naine äkitselt püsti ja hakkas ringi kõndima. Ja no loomulikult võib arvata, et terve rongides inimesi, kes seda nägid, hõiskasid rõõmust. Nii et sellised väga omapärased tervenemised. Ühele eestpalvele tulnud naisel oli poole näo suurune sünnimärk ja naine ei saanud koha peal sellest lahti, aga ta uskus, et Jumal on ta palvele vastanud ja tänas Jumalat iga kord selle eest, kui ta peeglisse vaatas. Ja mõne aja pärast oli see suur ja kole sünnimärk ta näost lihtsalt ära kadunud. Nii et see on see usk, mille kohta Hebra kirja ütleb, et kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, veendumus selles, mida ei nähta. See naine ei näinud kohe midagi, aga uskus ja siis sai. Rein Uuemõisa juurde eest palvele tuli keegi Ukrainast pärit kurt poiss oma isaga. Tema pärast palvetati ja ka tulemusteta. Veidi aja pärast olid isa ja poiss jälle palve järjekorras ja siis jälle palvetati, jälle ei mingit tulemust. Mõne aja möödudes olid nad jälle palve järjekorras tagasi ja siis Rein Uuemõis tunnistab, et ta sai seekord lausa vihaseks, sest nad olid palve järjekorras vahele trüginud ja Rein tunnistab, et üks vaikne hääl tema sees oli selle peal öelnud, et muidu olete saanud, muidu andke. See on aga rahune maha palveta. Palvetas poisi pärast kolmandat korda ja kui siis isa ja poiss Maarja kabelist väljuma hakkasid, siis ütles see nii nimetatud kurtum poiss oma isale, et papa, lähme ära koju. Poiss oli terveks saanud. No, mõnel tekib küsimus, et kuidas siis nii, et ebaviisakad ja trügivad järjekorras vahele ja tundub, et Jumalal ei olnud sellega väga suurt probleemi. Ta nägi nende usku ja reageeris vastas sellele. Samuti mäletab Rein lugu ühest 16-aastasest vene tüdukust. Nad olid palvetanud selle tüduku pärast ja tüduk sai terveks. Viskas kargud kõrvale ja hakkas mööda kirikut edasi tagasi kõndima. Ja Rein ütles siis tüduku emale, et tüdukul puhata laseks, sest tüduk oli tugevalt ülekaaluline, higistas hirmsasti. Aga ema vaatas ja vastas siis pisarad silmis, et tüdruk pole kogu oma elu jooksul suutnud ühtegi sammu ise seisvalt astuda, last nüüd siis kõnnib nii palju kui ise tahab. Ja loomulikult see oli tunnustäheks kõigile, kes seal kõrval viibisid ja seda pealt nägid. Ühes oma jutuses kirjeldab Rein Uuemõis lugu kellestki uskmatust mehest, kes tuli Tallinnasse Orjonikidze linnast Osseetiast ja jõudis kohale nii-öelda valel laupäeval, kui fataa teenistust ei toimunud. Aga pärast pühapäevast jumalateenistust tuli ikkagi vend Reinu juurde, nagu teda kutsuti, brat Rein, ja palus, et ta palvetaks. Mees värises vahet pidamata üle kogu kere ja oli oma selle erilise haiguse tõttu oma kodulinnas väga tuntud. Kõik teadsid, et see on see mees. Ja ta siis pidi väidetavalt minema kellegi tuntud arsti juurde. Rein Uuemõisa vend Haljand, kui ma teda intervjueerisin, siis ütles, et tegelikult see pigem pidi olema keegi sensitiiv, kelle juurde ta taheti saata, aga näed jõudis hoopis kirikusse. Ja pidavad siis maksma seal suurt raha selle eest, et teda ravitaks, aga mingisugused usklikud inimesed seal soovitasid, et mingu pigem Tallinnasse ja seal palvetatakse tema eest täiesti tasuta. Ja öeldud tehtud, Tallinnasse tema tuli ja vend Rein ütleb, et seda meest oli palveal isegi kurv vaadata. Ta värises nii tugevalt ja oli nii kohutavas seisus, aga palve lõpus värisemine lakkas ja mees oli täiesti terve ja ta oli nii vaimustatud sellest, et jäi Tallinnasse veel terveks nädalaks ja siis järgmisel pühapäeval oli jälle koosolekul kohal. Ja ta oli siis peale selle haiguse olevat olnud mehel veel selline kanamuna suurune kasvaja kaela peal, nii et ta ei saanud pead pöörata. Vend Rein ütles, et pööras pead nagu hunt, ehk siis noh, põhimõtteliselt kogu keha. Ja koosoleku lõpus hakkas mees äkki hüüdma pole, vaadake pole. Noh, keegi ei saanud aru muidugi, et mida pole. Ja mehe kaela peal olnud kasvaja oli lihtsalt teenistusajal äkki ära kadunud, nii et mitte keegi isegi palvetanud ta pärast.
Kõik need inimesed, kes tulid teistest liidu vabariikidest sadade kaupa, nad pidid ju kusagil ka ööbima ja kui niimoodi käigu pealt otsustatakse, et jään nädalaks veel, et noh, ühe öö saadad mööda kusagil raute ja oma pingi peal, aga olla nädala aega, et kuhu nad küll kõik mahtusid?
Eks neid kohti oli, mõned magasidki raudtejaamades, lennujaamas, mõndasid suudeti majutada kuhugi usklike vendatõdede kodudesse ja nii edasi, et kuhu iganes sai. Aga jah, nõukogu tajal oli mõnevõrra keerulisem, see siis ei olnud hotellide võrgustiku üle terve riigi, et siis oli süsteem hoopis teissugune. Aga hakkama saadi ka siis.
Jumala vaimu radadel.
Ma tahaks nüüd lugeda ühe hulga väljavõtteid sellise mehe üles tähendustest nagu Edgar Kuusk. Tema on üks selline mees, kes pani kirja FATA koosolekutel aset leidnud tervenemisi ja imesid. Ja need ei ole loomulikult kõik, need on üks valik, mille ma olen siin kogunud. Ja need on võetud siis alates 9. septembrist 1978 kuni 17. aprill 1979, nii et suhteliselt lühikese perioodi jooksul. Esimene näide, 9. september 1978. aasta. Medõde Venemaalt Leningradi linnas tunnistab. Tulin just sellepärast, et teile tunnistada, mida Jumal on mulle teie palve läbi teinud. Mul oli kaela vähk, mis oli haaranud juba kogu kurgu osa ja suust imitses pidevalt verd. 4 kuud tagasi käisin olevistes, kus vennad minu eest palvetasid, pannes käed minu peale. Ma tänan Jumalat, et sellest hetkest toimus minuga muudatus. Vähjarakud hakkasid kaduma ja nagu näete ja võite veenduda, olen täiesti terve. Hea oli saada sellist tagasisidet ka, et mitte lihtsalt inimene ei öelnud, et tunnen ennast nüüd paremini, vaid mitmeid kuid hiljem oli tagasi ja võis tunnistada, mis oli juhtunud. 7. oktoober 1978. Pime naine Kamen Podolskist tuli eest palvele. Ta silmad eraldasid tugeva valguse puhul ainult väga ähmaseid kontuure. Päikese poole vaadates nägid ainult helendava tudu kogu. Palve tagajärjel hakkasid silmad nägema. Naine tunnistas, et näeb täiesti selgelt. Palvetati ühe vene venna pärast, kellel oli kae kasvamas mõlemale silmale. Nägemine oli juba niivõrd häiritud, et silmad ei olnud võimelised enam inimestki seletama ja päikestki võis ta vaid läbi paksu udu loori näha. Palve ajal puhastusid mehe silmad hetkega ning ta hakkas normaalselt nägema. Momentaalne tervenemine sellisest asjast. 11. november 1978. Eest palvele tuli umbes 60-aastane naine Venemaalt. Ta oli 17 aastat tagasi raskelt kukkunud ja selle tagajärjel kasvasid ta puusa liigendid vaagnaluudega jäigalt kokku. Ta kõndis keppi abil väga vaevaliselt. Olles käinud mitmete arstide juures, ei osanud keegi teda aidata. Arstikomisjon otsustas, et ainult operatsiooniga saab seda viga parandada, kuid seejärel oleks ta pidanud 3 kuni 7 kuud kipsis lamama. Hoolimata sellest, et naine elas mitmesaja kilometri kaugusel, oli ta oleviste kirikusse tulnud, kus tema pärast palvetati. Palveajal puudutas teda arstide arst oma imelise väega ja tema puusa liigendid said korra pealt lahti. Mitmesuguste liigutuste tegemisel selgus, et varem kinni kasvanud liigesed olid tõepoolest liikuma hakanud. Keppi ei olnud enam vaja. 25. november 1978. Pime naine Venemalt hakkas usu palve läbi nägema. Esialgu nägi ta vaid valguse kuma, kuid pärast palvet võis selgelt eraldada trükikirja ja isegi lugeda. Nägemise taastumine toimus mõne 10 minuti jooksul, nii et ka sellised tervenemisi, kus ei olnud kohe nipsust kõik nägemine tagasi, aga ilmselt oli nii palju visadust ja kangekaelsust heas mõttes ja usku, et palvetati edasi, kuni asi oli sündinud. 9. detsember 1978. Juunikuus toodi umbes 1-aastane laps, kes oli sündimisest saadik halvatud olnud olevistesse. Laps oli võimetu end liigutama. Pärast lühikest palvet puhkes laps korraga nutma ning hakkas käsi jalgu siputama. Nii, siin on siis 13. ja 14. jaanuar 1979. Üks naine oli tulnud kaugelt Venemaalt ja tunnistas, mu parem kõrv ei ole lapsepõlvest alates midagi kuulnud. Eile õhtul, kui vennad minu eest palvetasin, kõrv avanes ja nüüd ma kuulen sellega täiesti normaalselt. 24. ja 25. veebruar 1979. Üks kurtum mees Venemaalt tuli palvele. Ta suutis suure vaevaga mõne arusaamatu sõna öelda ja ka tema keha oli kaetud ekseemiga. Palve langes ekseem nahalt ja ta sai jumalat kõnevõime ning kuulmise tagasi. No reegel on loomulikult see, et inimene pigem on kurt ja ta ei räägi sellepärast, et ta on kurt, mitte et tal nüüd oleks puuduks võime häält teha ja sõnu moodustada, aga kuna ta ei kuule ise ennast, siis ta seetõttu ei räägi ka. 10. märts 1979. Paar nädalat tagasi käis keegi naine Ukrainast, kellel oli maavähk olevistes eespalvel. Naine ei saanud enam süüagi. Veidi aega hiljem saabus kiri, milles sama naine tunnistas, et Jumal oli teda täielikult tervendanud. Ta võis normaalselt süüa ja tundis end väga hästi. Ja viimane näide nendest Edgar Kuuse poolt kokku pandud tunnistustest. Need on ainult mõned üksikud loomulikult, nagu ma ütlesin, neid on palju veel tegelikult. 24. ja 25. märts 1979. Üks vanem naisterahvas tunnistas. Tulin siia kahekepiga, olin jalust vigane ja sain väga suure vaevaga liikuda. Laupäeval enne koosolekut palves olles tundsin, kuidas mu jalad paranesid. Enne koosolekut juba. Võisin keppidest loobuda ja vabalt liikuda. Õhtul oma ööbimiskohas käisin 40 korda trepist üles ja alla ning veendusin, et Jumal on mu jalad tõesti terveks teinud. Üks inimene Alma Taast tõi sõnumi, kuidas üks ema oma kurdi tütrega Tallinnasse oli tulnud, et siin palvetataks tema eest. Palve ei toonud tütrele mingit paranemist ning nad sõitsid tagasi abi saamata. Koduteel oli naine rongivagunis kaasreisijale jutustanud, kuidas nad olid käinud oleviste kirikus, kus tütre pärast palvetatud, kuid asjatult. Samal ajal oli tütar väga tähelepanelikult jälginud, mida ema rääkis ja ütelnud siis ootamatult. Ema, ma kuulen kõike, mida sa räägid väga hästi. Nii et tundub, et ei olnud asjatu. Nii et mõned näited nendest tervenemistest. Siin ei saa parimagi tahtmise juures öelda, et need on mingisugused psühhosomaatilised sellised, noh, ala natuke kõht valutas, natuke selg valutas või pea või midagi sellist, et noh, siin on ikkagi reaalselt inimeste silmanägemine taastub, kõrvakuulmine taastub, vähid kaavad, liigesed saavad terveks, mitte mingisugust juttugi ei saa olla sellest, et need on psühhosomaatilised ja nii-öelda inimese peas kinni ainult.
Jumal üksi teab, kui palju inimesi said terveks nende aastate jooksul, aga küllap oli neid sadu. See on ikkagi väga eriline. Nii palju inimesi saab abi. Jumal teab ka seda, kas sellist aega veel kunagi tuleb, kuigi tänapäeval elame ju paremini ja arsti abi on parem.
Jah, eks see on see ootus meil kõigil, ma arvan, kes me ikkagi oleme mingilgi moel Jumala vaimu poolt sütitatud, et ma arvan, et iga vaimus elavaks saanud kristlane igatseb ärkamist. Noh, me ei pane võibolla, nagu me oleme siin varemgi rääkinud, kõiki mune ühte korvi, et nüüd ärkamine tuleb ja lahendab kõik meie probleemid ära ja loomulikult ta toob terve hulga probleeme ka kaasa. Aga mis saaks olla loomulikum ja normaalse muskliku inimese jaoks kui see, et Jumala vaim, kes on tema sees, täidab selle paiga, kus nemad kohal käivad ja Jumalad teenivad ja selle tagajärjeks on see, et inimesed saavad päästetud, tagasi langenud, tulevad tagasi usule, haiged saavad terveks, kurjad vaimud aetakse välja, inimesed saavad oma sidumistest ja sõltuvustest vabaks ja ma arvan, et see on normaalne loomulik kristlus.
Kindlasti on ka selline asi, et me ootame teine kord, et kui ärkamine tuleb, siis see tuleb võt nii või see ärkamine väljendub selles, et sünnivad võt sellised ja sellised asjad. Huvitav, kuidas seal EFATA ärkamises oli, kas see sündiski nii, et võetigi tänuga vastu, et noh, nüüd on siis ärkamine siin või olid ärkamise ootuses hoopis teised ootused?
Oja, siin on ikka terve hulk ootusi, mis ei täitunud üldsegi niipidi, nagu inimesed oleks tahtnud. Nii et ja, kui juba selle teemani jõudsime, siis ärkamine tõi terve hulga kõik võimalike konflikte ja arusaamatusi ka. No, alustame sellest, et näiteks nelipühilased, kes olid Oleviste kirikus ju täiesti olemas Eelimi kiriku liinist nii-öelda säilinud, nemad selles ärkamises eriti aktiivselt ei osalenud, kuigi võiks öelda, et see oli ju nende kaubamärk, kuidas siis nii, et nagu nelipühilastel on ju see kurjade vaimude väljaäämine, haigete tervendamine, pühavaimuga täitumine, need on ju nende teemad, aga ei olnud nemad seal eestvedajad. Baptistlik pool Olevistes olid pigem skeptikud või noh niimoodi hoidsid distantsi ja oli ka vastaseid, avaliku kriitikat enamasti ei tehtud ja kõige aktiivsemad, kes ikkagi seal osalesid, olid siis nii-öelda evangeeliumi kristlased ja paljud noored, kes tegelikult ei seostanud ennast isegi otseselt ühegi sellise fraktsiooniga, et millisesse fraktsiooni Olevistest meie nüüd siis kuulume. Nii et põhilised tüli küsimused, milles siis kes nägi ärkamist ja jumalavaimu tööd ja kes nägi hoopis midagi muud, olidki pühavaimuga täitumine, mis asi see on, kas see on üldse piibelik, on see vajalik, kas need keeltega rääkimise asjad on ikka õigustatud või nii et pühavaimuga täitumine, kõik võimalikud erinevad vaimu ilmingud, no kas või see sama vaimus pikali kukkumine või mingisugused muud nähtused. Tervenemise pärast palvetamine muidugi. No eks tervenemist vähemal või rohkemal määral uskusid nad enam vähem kõik, aga on päris suur vahe, millise innukusega inimesed seda paluvad. Et seda võib lihtsalt passiivselt oodata, et noh, jumal, kui sa tahad, siis tee ja siis teise poolt võib olla sellise aktiivse innuka usuga, nagu me näeme sageli nende puhul, kes Jeesuse teenistuses terveks said, veritõbine naine või kaanena naine või pime partimeos või noh, selline ikka väga aktiivne ja innukas, mitte mingi passiivne ootamine. Samuti tegi omajagu probleeme venekeelsed teenistused, sest noh, sageli nende kultuur oli teissugune, sageli tuldi kohale seal, küll söödi oma võileibu kirikus, jäeti need mingid ajalehed, millesse need olid pakitud sinna vedelema ja nõesnaga, et natuke lagastati seda kirikut. Ja otse loomulikult, ei saa üle ega ümber sellest, noorte muusika. Et see on ikka ja jälle olnud selleks suureks probleemiks ja otse loomulikult oli see ka seal, et noorte muusika on ikkagi üks paha asi. Oli kasutusel isegi selline termin nagu Tallinna vaim. Tallinna vaim on siis noh, see nii-öelda Efata ja ärkamise vaim, et seda kasutati Efata ärkamise kohta ja ikka oli neid inimesi küll ja veel, kes väitsid, et selle liikumise näol on tegemist ikkagi vale vaimust pärit nähtustega. Nii et ei ole see sugugi mitte nii, et kui Jumal saadab ärkamise, siis kõik Jumala lapsed tunnevad selle ära, absoluutselt mitte. Seda ei ole mitte kunagi ajaloos juhtunud, et kõik tunneks ära ja ilmselt ei juhtu ka. No näiteks EKB Liidu tollaegne vanem presbüter Robert Võsu oli EFATA tööga väga selgelt ja teravalt opositsioonis. Ja see kriitika, mina näiteks lugesin seda kriitikat isegi venekeelsest nõukogude, siis üleliidulisest baptistiliidu ajakirjast, kus seda noorte liikumise probleemi siis kajastati, nii et see kriitika jõudis täitsa Moskva liidu keskusesse välja. Nii et ärkamine tõi jah suuri õnnistusi, imesid ja tunnustähti ja haigete tervendamist ja kurjade vaimude väljaamist, aga tõi väga palju rasket tööd, segadust ja ka konflikte. Näiteks EKB Liidus käis ringi, lugesin, kui ma seda tööd kirjutasin, oli selline ringkiri noorte liikumise probleem. Ja noh, siis otse loomulikult see noorte liikumine on siis samastatav EFATA ärkamisega, ja seal ikka hurjutati neid noori päris paljud asjade pärast, et noh, kindlasti oldi rõõmsad selle üle, et noored kirikus käivad, aga nähti väga tõsiseid ohtusid. Nii et oli surve väljaspoolt, nende poolt siis, kes ei tulnud kaasa sellega, oli tülisid ja liikumisi või konfliktega liikumises sees, et näiteks erinevad visioonid sellest, mis on õige, mis on vale, mida peaks tegema, mida mitte. Teatud erinevate generatsioonide omavahelised hõõrdumised seal. No alati on nii, et kasvab peale mingi uus põlvkond, kes arvab, et eelmine ei olnud piisavalt radikaalne ja meie ikka teame, kuidas päriselt on. Samuti oli riigipoolne tagakiusamine. KGB kahtlustas neid igasuguses nõukogude vastases tegevuses Haljand Uuemõis, noh, kuna tema oli ikka nii-öelda akadeemik ja selline tunnustatud inimene ka väljaspool kirikuringkondi, siis tema suutis veenda, et koosolekutel ei tegelda mingi poliitilise propagandaga, et see ei ole mingi nõukogude vastase propaganda levitamise koht. Aga KGB võttis jah väga hoolikalt ette, selle on kokku loetud isegi, et Oleviste kirikus oli KGB paigaldanud 40 mikrofoni ja nende kaudu siis kõrvalmajas kuulas pealt enam vähem kõike, mis kirikus toimus ja on öeldud, et kiriku vöörmünder oli sunnitud julgeoleku ametnikud kirikusse sisse laskma ja pealt vaatame, kuidas need pealt kuulamisaparaadid siis sinna paigutati. Aga pastorid Tärk ja Olvik ütlesid selle kohta, et aga mis seal ikka, Jumal kuuleb meid kogu aeg nii kui nii, seetõttu tulebki õppida oma sõnu kontrollima. Et noh, mis seal siis nüüd nii väga erilist on, et no las kuulavad, Jumal kuuleb nii kui nii. KGB kuulas pealt ka Oleviste kantseleid, pealt kuulamisaparaadid tõenäoliselt olid ka Uuemõisade kodus, keegi soomlane hiljem olevat nende kodu uurinud sellise aparaadiga, mis siis tuvastab need pealtkuulamisseadmed ja siis kirjeldatakse seda, et Reinu toa seina juures hakkas aparaat kõvasti signaali andma, nii et ilmselt püüti ka igalt nurgalt ja igast kohast neid leida midagi sellist, millega saaks diskrediteerida neid ja seda liikumist seal. Julgeolek nõudis kõiki FATA koori liikmete nimesid, kuigi nad teadsid neid niigi loomulikult, aga noh ikkagi sellele survet avaldati, aga sellele nõudmisele ei allutud. Korduvalt nõudis KGB näiteks, et FATA koosolekud ära lõpetataks, ähvardasid, et muidu paneme kiriku kinni. Tagakiusamine ei piirdunud mitte ainult nüüd Oleviste ja Tallinnaga, noh näiteks lugesin neid ajalehe väljavõtteid, ajalehes Nõukogude Hiiumaa mainiti selle sama Aleksander Popovi, kes oli siis üks eestvedajates seal tema tegevust artiklis Imearst, nii et teda siis sõimati Imearstiks. FATA ansambli tegevust Oleviste kirikus ja püüti siis välja uurida, et kas keegi ikka nende lõhtutel tegelikult ka terveks on saanud. Ja Popov ise vastanud Tartu linna täitevkomitee sekretärile nende süüdistuste peale, et kui ilmalikud seadused on vastuolus usulistega, siis on nad halvad ja mina jätkan nende rikkumist. Et selline väga sirgjooneline mees ja väga sirgjooneline vastus. Kõige sagedamini kutsuti julgeolekusse vestlusele Oleviste juhatuse liikmed. Seal oli selline nelipühi mees nagu Hans Mirka, siis pastor Oskar Olvik, Osvald Tärk, Ülo Merilo, kes hiljem pastor oli, ja loomulikult siis ka nii-öelda nooremad generatsiooni, ehk siis Rein ja Haljand Uuemõisa. Ülo Merilo, kes sai 1971. aastal Oleviste koguduse pastoriks, kutsuti välja näiteks ka siseministeeriumisse usuasjade nõukogu voliniku Kalju Oja juurde ja täitevkomiteesse usuasjade komissioni esimehe Karl Probsti juurde ja KGB-sse major Valdur Timuski juurde, nii et pressiti ikka igalt poolt teda, aga tema oli selline sihikindel ja kindlameelne mees, et teda ikkagi sellega ära ei murtud. Öeldaks, et Haljand Uuemõisa respekteeriti, kuna tema oli teadlane, tema oli siis saanud isegi Eesti NSV kõrgeima preemia, Eesti NSV riikliku preemia oma teadustöö eest. Nii et seltsimees Käbin isiklikult andis talle selle Toompea lossis üle ja sellest kõrgem preemia oli NSV Liidus ainult NSV Liidu riiklik preemia. Ja hiljem sai Haljand Uuemõis ka Eesti NSV ministrite nõukogu preemia uue tehnoloogia juurutamise eest tööstuses. Nii et ma saan aru, et oli natuke komplitseeritud olukord, et usklikud, kes pidid olema rumalad, harimatud, sellised napakad, opakad ja naiivsed, aga vaata, selgub, et üks nendest on nii kõva teaduse mees, et saab lausa kõrgeima preemia Eesti NSV-s. Üheks kõige levinumaks vahendiks noorte mõjutamisel oli iseloomustus ära rikkumine. Iseloomustus oli enamasti selleks kriteeriumiks, mille alusel näiteks inimesi võeti vastu ülikooli või tööle või lubati välismaale või siis ei lubatud. Ja kui seal oli kirjas, et inimene oli usklik ja seetõttu pole ustav NSV Liidu konstitutsioonile, siis võis igasugused edasiõppimise plaanid kapitaalselt ära rikkuda. Tänapäeva inimestel on võib-olla raske aru saada sellest, et kuidas mingisugune iseloomustus nii palju mõjutada võib, aga tolle ajal asjad lihtsalt nii toimisid. Erilist peavalu valmistas julgeolekule üks selline huvitav asi, et Tallinna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimehe Albert Noraku poeg Andrus Norak oli ehvata ärkamises usklikuks saanud. Andrus Norak oli metodisti kiriku teoloogilise seminari rektor selle ajal, kui mina seal õppisin. Nii et, ja natuke aega hiljem oli minu kolleeg Vangla Kaplanaadis ka. Nii et noh, see oli ikkagi tohutu häbi, et noh, nii kõrge kommunisti ja Tallinna linna ametniku poeg nüüd saab usklikuks, et kuhu see kõlbab. Aga usklikud olid julged, no näiteks kirjeldatakse ühte sellist episoodi, et üks nahkmantlis KGB naisagent oli koosolekule tulnud ja siis pühavaim andis kellelegi prohvetlikult sõna ja sõna kõlas nii, sina juudas, miks sina siin oled? Ja naine olevat näost lumi valgeks läinud ja sinna teenistustele mitte kunagi enam tulnud. Nii et mõni naisjuudas tuli kohala, aga jumala vaim arreteeris tema selle asemel, et tema seal kedagi oleks lasknud arreteerida. Aga jah, KGB surve suurenes ja lõpuks venekeelsed teenistused käskis KGB ära lõpetada. Ja selleks nii öelda kabelimatsuks oli siis see, et keegi langetõbin Ukraina naine suri pärast oleviste teenistust. Ja siis see surve muutus juba nii suureks. Olümpiamängud ja Tallinna olümpiamängude regatt oli selleks saaks möödas nii, et noh, välismaailma pilgud olid mujal. Ja siis 2. novembril 1980 lõpetati venekeelsed koosolekud ära. Ja selles osalenud inimesed on kõik hiljem tunnistanud, et tegelikult siis hakkas ärkamine hääbuma. Rein Uuemais hiljem tunnistas 1996. aastal, et see oli viga ja kahetses seda. Aga tunnistas, et eks töötegijad olid selleks ajaks juba väsinud, inimesed olid kurnatud sellest pidevast teenistuste korraldamisest ja KGB pidevad ähvardused. Täielikult sellest keelust loomulikult kinni ei peetud. Kodukoosolekuid peeti edasi, tänavatel palvetati edasi ja ärkamine levis paljudesse teistesse kohtadesse. No näiteks selline mees nagu Uudo Veevo Hiiumaal ja Jaanus Merikül ja teised kuulutasid Eestis ja kuulutasid üle terve Nõukogude Liidu igal pool seda sõnumit edasi, nii et ärkamine päriselt ära ei lõppenud, aga ütleme, et siis selline kõige intensiivsem periood ikkagi hääbus ja hiljem on tunnistatud, et palvetasime küll nii nagu me ennegi olime palvetanud, aga sellised tulemusi enam ei olnud.
Jumala vaimu radadel.
Ja nüüd võib-olla selle EFATA ärkamise lõpetuseks lühidalt tahaks natukene rääkida ka nendest puudustest või äärmustest, mida selles osalenud inimesed ise on välja toonud. Mina tegin sellest oma uurimistöö, loomulikult mina ise selles ei osalenud, nii et ma pean tuginema nendele inimestele, kes seal olid ja kes tunnistasid need asju. Mõned EFATA liikumisega seotud inimesed sattusid näiteks erinevatesse õpetuslikesse äärmustesse. No näiteks mõni lapsevanem ei uskunud arstiteadusesse ja oli juhtumeid, kus näiteks isegi üks laps suri seetõttu, et usklikud lapsevanemad keeldusid arstikutsumast või lapsele ravimeid andmast, pidasid seda ebapiibelikuks. Aga samas neid äärmusi muidugi ei saa pidada nagu EFATAs normatiivseks kõigi jaoks ja veel vähem selle liidrikte õpetuseks. see on ikka nii, et on mingisugune õpetus, mis kostab kantslist ja siis on mingisugune praktika, mida elavad välja inimesed, kes on selles liikumises sees ja need ei pruugi üldse sünkroonis oma vahel olla. Kantslist ei õpetatud seda, aga mõned inimesed uskusid ikkagi, et arsti abile toetumine on vihje sellest, et inimesel on nõrkusk. Samuti tunnistatakse, et perekonna inimestel oli ärkamise ajal väga raske oma perekonna elu ja kiriku tööd tasakaalus hoida. Et noh, mis perekonna elust me räägime, kui ikkagi nii intensiivsed käiakse kirikus, teenitakse, tullakse võibolla poole öö ajal koju ja siis veel tava töö, kõik muu ka veel. Nii et mitmed selle liikumise eestvedajad on hiljem tunnistanud, et nad kahetsevad, et sel perioodil neil ei olnud piisavalt aega oma pere jaoks. Need on sellised asjad, ma arvan, mida me peame arvestama ka nüüd. Oli loomulikult ka omavahelist nägelemist. See sama pastor Ülo Merilo, kes suurem osa EFAT ärkamise ajast oli koguduse pastor, tunnistab, et kohati läks EFAT liidrite ja nende skeptikute omavaheline vastasseis ka liiga plahvatusohtlikuks. Et on mingisugune initsiatiivgrupp, kes seda veab, siis on mingi oppositsioon, kes ütleb, et see ei ole jumalast või kui siis teie lihalikus on seal ikkagi palju asju ära rikkunud ja et nende omavahelised nägelemised läksid ikkagi väga tuliseks. Samuti on välja toodud järeltöö nõrkust, et see on võibolla kõige sagedamini esinev etteheide FATA ärkamisele üldse, et ei tehtud piisavalt järeltööd nendega, kes usule tulid. Aga samas need, kes seda liikumist ise vedasid, ütlesid, et aga me tegime toll ajal parima, mida me oskasime, jaksasime ja suutsime. Ja lihtsalt enamat ei saanud. Samuti oli probleem see, et aegalt tulid esile mingisugused kummalised profeteeringud. No näiteks oleviste karismaatilistes ringkondades aastal 1976 kuulutati, et Tallinna linna tabab veeuputus. Ja see ettekuulutus tekitas ikka palju paksu pahandust. Üks inimene kuulutas, et 10. juulil 1976 pidavad Tallinna linna tabama suur hiidlaine ja linn hävivad selle tagajärjel täielikult. Ja seda profeteeringut öeldakse, et levitati alguses peamised kodugruppides ja umbes pool aastat varem siis kuulutati ette, et läheb nii. Ja kurb on see, et paljud EFATA tööga seotud inimesed jäidki seda uskuma. Ja liidrid seda omaks ei võtnud ja ei aksepteerinud. Selle ettekuulutuse autor ei olnud ise Reinu kodus koos käiva palvegruppi liige, ei kuulunud EFATA töö liidrite sekka, aga öeldakse, et tema sellisel entusiastlikul sõnumil oli siiski suur mõju paljudele EFATA liikumisega seotud inimestele ja noh, siis asi läks tõsiseks. Inimesed hakkasid palvetama selle pärast ja mõned usklikud ikkagi võtsid seda nii tõsiselt, et läksid näiteks Reinu Ujamaisa juurde ja ütlesid, et kui sina rahvale seda ei ütle, et tuleb see hiidlaine, siis hukkunute veri jääb sinu kätele, sina vastutad. Ja Rein otsustas, et midagi sellist ei tule ja Tallinnast ära minema ei pea. Paljud sõitsid. Paljud sõitsid Tallinnast minema, mõni isegi müüs üleujutuse kartuses oma kodu maha, kolis mujale, aga noh, loomulikult mingisugust hiidlainet ei tulnud ja see osutus valeprofeteeringuks. Aga kahjuks valeprofeteeringutega on tihti nii juhtunud, et need, kes seda uskusid ja võtsid tõsiselt, paljud neist langesidki hiljem usust ära. Sest nad olid läinud selle vale vaimuga kaasa, valeprofeteeringut uskunud, levitanud, ja siis kui selgus, et see ei sündinud, siis kogu nende usuelu varises kokku. Nii et selliseid, kahjuks sellised asju seal leidis kaaset. Aga nüüd kui kokku võtta seda EFATA ärkamise lugu, rõhutan veel kord, et EFATA ärkamine oli ikkagi suurim usuline ärkamine NSV Liidus üldse, kõigi nende aastate jooksul. See leidis aset sügaval nõukogud ajal, keset taga kiusu, survet, nõukogude võimu poolt sunniviisiliselt loodud koguduses. Ja ma võin päris kindlalt väita, et EFATA ärkamine on olnud Eesti karismaatilise spiritualiteedi suurim mõjutaja üldse. On teisi faktoreid veel, aga ilmselt see fataa ärkamise mõju selles osas on kõige suurem ja kõige võimsam olnud, nii et minu palve ja minu ootus ja minu igatsus ei ole midagi enamatega vähemat kui, et Jumal tee seda veel.
Me väga ootame, et Jumal teeks võimsaid asju meie seas ja me saame õppida nendest möödunud aegadest, aga teisest küljest jällegi me ei saa oodata, et see tuleks taas täpselt nii nagu see oli ja et me ka ei jääks kuidagi ilulema või nagu nendesse vanadesse mälestustesse kinni, et võibolla järgmine nii-öelda vaimulik laine, mida Jumal teeb, et see on hoopis teissugune, et lihtsalt on tarvis ära tunda.
Jah, me ei räägi seda selleks, et tekitada mingit nostalgiat või kujundada mingisuguseid šabloone või piparkoogi vorme siin, et nii tuleb ärkamine ja selline ta näeb välja. Ükski ärkamine ei ole olnud täpselt samasugune nagu mõned sellele eelnevad. No, on alati olnud erinevad unikaalsed, aga seal on mingid komponendid, mis on kattunud ja ma osan, et see no, näiteks nagu palve, igatsus Jumala järele, ülistus, haigete pärast palvetamine, kurjade vaimude väljaajamine, evangelism, missionitöö, need on olnud läbivad jooned kõigis ärkamistes, nii et see on kindlasti see, mis peaks olema ühine, aga kuidas Jumal muudes asjades toimetab selles osas, Jumal on suveräänne Jumal, tema otsustab mis ja kuidas ja kelle kaudu ja nii et selles osas ei ole meil talle võimalik ettekirjutusi teha.
Aitäh, Allan, sellest kõigest rääkimast ja see on meie lähiajalugu. Antku Jumal, et meiegi silmad võiksid näha midagi sarnast, ehk seda, mida Jumal praegusel ajal tahab teha. Kuhu me veel saame suunduda selles saatesarjas, oleme ju jõudnud juba peaaegu tänapäeva välja.
Me jõuame natukene lähemale veel tänapäevale ja me jõuame 80. aastate teise poolde ja nimelt elusõna liikumisse.
Head kuulajad, kohtume teiega siis järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Sa oled nii üksi ja kurb on su meel, kui taevane isa sind armastab veel. Su südame haavata parandab nüüd ja Jeesuse veri se peseb su süüd. Nüüd tule sul Jeesus, sirutab käe, just nüüd on su pääsmise päev. Ei temata lahendus leia sa, nüüd tule ja ära viivita. Siis uuesti alata elu sa võid ja uuena puhtana kaunis on kõik, sest Jeesus on võitja, me päästja on ta, on võidetud surm, sina võitjakski saan. Nüüd tule sul Jeesus, sirutab käe, just nüüd on su päästmise päev, ei temata lahe. Leia sa, nüüd tule ja ära viivita. Laudam moogi kaetud su jaoks kallisin ja kõik vaimu annid on ootamas sin. Kui Jeesus sa järgid, siis järgivad sin. Kõik imed ja võidetud saab nii mail. Nüüd tule sul Jeesus, sirutab käe, just nüüd on su pääsmise päev. Ei temata lahendust leia sa, nüüd tule ja ära viivita. Nüüd tule sul Jeesus, sirutab käe, just nüüd just nüüd on su päästmise päev. Ei temata lahendust leia sa, nüüd tule ja ära.